Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā ir Somsons. Šīs dienas intervija tapusi pēc zināmu šaubu un tādas rūpīgu apsvērumu perioda. Šis ir priekšvēlēšana laiks, tuvējas Eiropas parlamenta vēlēšanas un mans saruna partneris kandidē uz vietu parlamentā. Tā ir, ka parasti mēs pirms vēlēšanām kandidātus aicinām teikt tikai uz priekšvēlēšanu diskusijām, bet no šoreiz tie jautājumi ir tik daudz par to, kas ir noticis līdz šim, ka mēs tā kā nolēmām, ka sabiedrības interesēs šāda saruna ir vajadzīga. Jo galā ir jautājums, kuriem ir jādzird atbildes. Pēc valsts kontrolas ziņojuma un prokuratūras ierosinātās lietas, trešdien viņš atstāja savu amatu ārlietu ministrijā. Tagad ir ekspremjers un eksministrs Krišāns Kariņš, kurus punktā studijā. Labdien!
Labdien!
Tikai ziņ, kāds pēc kļūsit arī par saimnes deputātu.
Jā, tas viss ir secīgi.
Secīgi, jā. Es redzēju portālu LSM atreferējumu jūs teiktiem televīzijā dienu pirms valsts kontrolas ziņojuma publiskošanas, ka jums nav nēta par to, ko jūs esat darījuši. Un tomēr demisionējāt. Ja nav neērti, tad kāpēc demisionējāt?
Lai strādāt valdībā, ir vajadzīgs skaidrs viengablains atbalsts. Arī nav jēgas strādāt valdībā, ja tās darbības rezultātā varētu kaut kādā veidā mest aizdomēnus pašu valdībai uz to, ka kā amatpersonis censtos vai gribētu kaut ko ietekmēt. Tad tas ir vienīgais iespējamais ir tādā gadījumā, ir atkāpties no amata. Bet, ja skatā plašāk, es pirms vairāk kā pusgadu, gandrīz 8 mēnešiem, dažādu apstākļu sakritības dēļ atgāju prom no valdības vadīšanas, nododot faktiski veiksmīgi grožus Siliņas kundzei, kura kopš tā laika vada valdība. Un man tā doma jau toreiz bija gana skaidra, ka es savu lomu, lielu, mazu, bet tomēr gandrīz 5 gadu garumā mūsu valsts politikā esmu izspēlējis, ir jādod nākamiem iespēju to darbu turpināt, tomēr tie 5 gadi, maigi izsakot, ir bijuši ļoti nogurdinoši, prasījuši ļoti daudz no manis, no ģimenes, no bērniem, un tā bija man tā doma, tad, kā aizgāja prom no valdības vadīšanas. Siliņas kundze man aicināja, prasīja, es arī labprātīgi piedāvāju, ja viņi gribētu, ka es varētu turpināt, kā ārlietu ministrs, pēc cik tur pieredze ir, viņi to ņēma pa labu, un tā es ar domu, ka saka, arī palīdzēt viņai un jaunai valdībai. Jaunai valdībai, šai valdībai nav, ir vairāki, kuriem ir valdības pieredzes, bet tā pēcēcība no iepriekšējām, un šī faktiski ir ļoti minimāla.
Bet mums viena klausītāja brīvajā mikrofonā izteicās sakot, ka jūs esat priecīgs par visu šo skandālu, ka varējāt tikt prom. Es teicu, ka es tā nejautāšu, bet reiz jūs tā sakāt, tad jāpajautām.
Ne, kurš tad priecīgs par
priecīgs
par, par jebkuru veidu skandālu, bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka man tā doma un bija jau, ka ja jau reiz tāda kolīzija sanāk, kad jāveido jauna valdība, tad labāk, lai nākamais nāk un viņu veido. Es saku paldies, darbu esmu padarījis un noēju malā.
Tad tagad par to darbu. Pirms trešdienas jūs teicāt, ka neesat ar valsts kontrolas ziņojumu iepazinies, tagad taču esat, jā?
Tagad es esmu, viņš ir gan juridiski jāatzīst, ka es varbūt nevis līdz galām saprotu, bet es vienu lietu beidzot esmu sapratis, kas visu laiku man nesagāja kopā. Pēc manas izpratnes ir tāda kolīzija starp valsts kancelēju no vienas puses, valsts kontrola un ģenerāla prokuratūra par otru pusi, no otrās puses, par interpretāciju vai sapratni, ko likums atļauj vai neatļauj. Valsts kancelējas prāt, tas, ko viņi ir argumentējuši arī visā šajā procesā, arī publiski no tāda Ines Gailīta, kas ir laikam galvenā juriska, kas ir to argumentējis arī saimnes attiecīgajā komisijā, ka viņi nepiekrīt tam, ka likums nepieļauj šādu veidu organizēt premjera darbu. Un tā tad iedomājieties mani, ja varu uz mirklu apstrahēties no tā, vai es kādam patīk vai nepatīk, es ienāku, kā premjeris ar savu biroju, tātad politisko komandu valsts kancelējā, kur valsts kancelējas, tai skaitā atbildība, un tas pēc normatīviem, ir nodrošināt ministra prezidenta biroju un visu valdības darbība, tai skaitā to, ka darbība atbilst normatīviem aktiem un likumiem. Un premjeris ar savu biroju pieņem politiskus lēmumus šajā gadījumā, kā vajag kārtot ikdienu. Nu, vajag tikties ar tiem, vajag darīt to, šeit tāds viedoklis paužāms, šeit būtu cits viedoklis paužāms, un tad attiecīgi, ja ir kāds darba kārtības vai ikdienas lēmums, nu, dodamies uz turieni, tad attiecīgi to nodrošina vislabākā veidā, protams, likuma ietvaros. Un valsts kancelē, kas atbild par to, bija pārliecībā, tagad es saprotu, ka tas viss tika darīts likumīgi. Un viņi tātad attiecīgi manām birojām nokomunicēt, to es sapratu tagad no patmalniekuma, kurš ir uzrakstījis beidzot, es to tā nebija sapratis, ka viņš ir strādājis pārliecībā, ka viņš ir bijis informēts, ka viss ir likumīgi, un, protams, tā pārliecība tālāk nokomunicēt man. Es pa šīm lietām likumīgi vai nelikumīgi tālāk arī nedomāju. Ja man pasaka, visa tā iestāde, kurā es, nu, kas strādā, lai nodrošinātu darbību, saka, ka tas viss ir iespējams, tas viss ir likumīgi, un lai pa to neuztraucas, tad attiecīgi tā arī ir. Un
tad mums... jūs paļāvāties uz to, ka valsts kancelēja zina, ka tā drīkst?
Jā, bet vēl pat iet dziļāk. No manas personīgās pieredzes es sapratu, ka šāda darbība valstī notiek. Tagad viens otrs bijušais premjers atzīst, kādi ir savu laiku bijis, bet es pats laikam dienu pēc tam, ka es kļuvu par ekonomikas ministru 2004. gadā. Es to atminos, ka es nezinu datumu, bet es atceros, ka nākamajā dienā es devos uz Londonu līdzi mūsu valsts prezidentē Vīča Freibergs kundzei. Iekāp vienā, nu, čarter privātajā specē, kā tos reisus sauc, aizlidoju uz Londonu. Es nezinu īsti, kas bija viņas darbkārtība, mana darbkārtība, viņa man ņēma kā ekonomikas ministra, tur uzzināt investīciju fórumu, kāpēc Latvijā būtu labi investēt. Un tā laikam nebija vienīgā reize, kad ar viņu kopā lidoju, un mana sapratne ir, ka tas ir, kā saka, viena no opcijām, kur mūsu valstī izmanto un izmanto, nu, ilgu laiku, cik un kā, es tālāk arī neinteresies. Es tādu jautājumu nekad neuzdevu. Un es nebūtu varējis savu darbu darīt, ja es nebūtu varējis uzticēties tiem ap mani.
Nu. Marta, sakot, tik daudz es saprotu. Jūs sakāt, jums šķita, ka tā drīkst. Kam tad šobrīd būtu jāatbild, jūsuprāt, par šo, kad viņi to nezināja valsts kancelējas vadībai, arī jūsu premjeru birojām kādam?
Es domāju, ka vēl nemaz nav skaidrs, vai ir vai nav faktiski likums pārkāps, jo vieni uzskata, ka nav, nu tie, kas to organizēja, un otri uzskata, ka ir.
Prokuratūrai šobrīd jūs tā īslis galam neusticāties.
Nē, tas nav, ka uzticās vai neusticās, es saprotu, tā es sapratu no visiem, visu tā, ko es izlasīju, tas ir...
Bet jūs zināt, ko prokurors saka?
Tā ir interpretācijas.
Ģenerāla prokurora interpretācija.
Jā, nu tā es saprotu, vai viņam ir vai nav taisnība. To es nelīdz galam zinu. Tātad, te ir faktiski tāda juridiska kolīzija starp vairākām iestādēm, un man mulsina viena lieta, ka kā premjeram, nu, kam es varu uzticēties, nu, kā es varu zināt, ka valsts kancelēja strādā atbilstoši likumam. Valsts kancelēja tiek ik gadus auditēta. Kas viņus auditē? Valsts kontrola. Un gada pēc gada no valsts kontrolas nāk ziņojumu, un ziņojuma kopsavilkums ir, valsts kancelējā visi kārtībā, nenorādījusi nekādu likuma nepilnību vai uz procedūrām. Vienīgais, ko es atminos 4,5 gadu laikā no valsts kontroles, bija savā laikā, es to uztveru drusku ar humoru, bet tas bija laikam domāts nopietni, pārmetums, kad lielākā problēma valstī ir, ka zem ūdens tilpnēm Latvijā nav ierakstīta zemes grāmatā. Tulkojumā zem gaujas nav ierakstīt. Un es mēģināju saprast, kāpēc viņi būtu jāieraksta, kurš tad tirgo gauju, nu, vai kurš ir gatavs pirkt gauju. Bet laikam tas bija, kas saka, tas īstais sāls bija runa, un to es arī sapratu, un attiecīgi tad zemkopības ministrijai gāja ziņa, bija runa par kūdras purviem, derīgiem izrakteņiem. Nu, Latvijas valsts meža zemēs. Laikam tur nebija skaidrs.
Tad mēs neiesim iekšā tajā
kāpē. Tas, ko es mēģinu teikt, ka 4,5 gadu laikā šī ir vienīgā lieta, kur man valsts kontrola pievērs uzmanību, ka kaut kas nav kārtībā. Un es zinu, ka viņi katru gadu auditē.
Nu, viena lieta ir likumība. Otra lieta, protams, ir tas, ko tas ir maksājis. Vai to jūs tagad redzot tās izmaksas un salīdzinājumus, tas nešķita svarīgi?
Tajā laikā es nezināju par izmaksām. Man nerādīja, man nestāstīja, man tādu veidu izvēli neviens nepiedāvāja. Tagad skatoties un redzot, ka tur reisi maksā tur 10-20 vairāk tūkstoši eiro, man paceļās uz acis. Bet atkal...
A ko jums teica?
Man neko neteica.
Okay, tad mēģināsim saprast vispār tādā ziņā. Tas, ko saka valsts kancelēja, ja valsts kancelēja saka, nu viņiem pateica, ar ko jūs lidosiet, viņiem jāapmaksā rēķins. Lēmumu pieņemat jūs.
Vienīgie lēmumi, kurus es esmu pieņēmis, saistās ar manu darba kārtību. Un lai izprast, ko tas nozīmē, skolotāja arotbiedrība grib tikties. Piedāvā laika trešdien, divos. Tiksimies? Jā, tiksimies. Ir iespēja tikties ar tādu un tādu ārzemju vadītāju vai uz tādu un tādu nezinu, semināru vai ar tādu un tādiem politiķiem. Dosimies? Dosimies. Un tad, ja man jebkāda nu, izvēli dot, tas ir nu, vai doties otrdien vai doties trešdien. Būtu atpakaļ ceturdien vai atpakaļ piekdien. Tādā griezumā tā diskusija gāja. Viņa nebija manā birojā nu, tādā formalizēta.
Kas bet, nozīmē, ka savukārt tos summas zināja tikai un vienīgi jūsu birojas?
Es pat nezinu, vai mans birojas zināja tās summas, jo es tālāk nezinu, kurš konkrēti kārtoja jebkuru konkrēto lidojumu. Manā
saprast... Valsts kancelē tā tad ir apmaksājis tikai piestādītos rēķinus. Tā publiski tas tiek pausts. Man liekas, pat Malniekungs arī beigās saka savukārt tā, ka tajā brīdī, kad izlēmi mēs brauksim ar šo vai lidosim šādu vai tā, tad galvāts esot bijis no jums. Nu tā es to gan lasīju, gan dzirdēju.
Bet tas tikai, kas attiecās uz darba kārtību. Un te ir jāsaprot, ka man neprasīja, nepiedāvāja, es neredzēju un pat nesaprotu. Un vēl līdz šai dienai es atzīšos, es nezinu tieši kā tas konkrēti, kur ir tie konkrētie cilvēki, kas to dara. Bet pēc valsts pārvaldes uzbūves ir arī jāatceras viena lieta. Premjeram un birojam nav budžeta. Nulle budžeta. Lai varētu pasūtīt laikrakstu, tas ir jāprasa valsts kancelējai. Lai varētu jebko, kas saistās ar naudu, tas iet caur valsts kancelēju. Kur tad skatās, var vai nevar, dar vai nedara? Ka man nāca ārzemju viesi. Es atceros, bija diskusija, kad Makrons bija Rīgā. Vajadzēja preses konferenci. Un tur ir runa, ka varētu nu, preses telpā, valdības mājā, tur ir diezgan maz žurnālisti būtu daudz. Arī pastāv iespēja tajā mūsu mākslas muzejā. Nu, tur ir ļoti greznas telpas, nu, man dod, nu, protams, mākslas muzejā. Tas droši vien kaut ko maksāja. Cik tas maksāja, kā tas iepirkums notika, vai tas maksāja? Es to nezinu, jo par to jau atbild citi cilvēki.
A jums tas pašam nešķiet svarīgi? Nu, proti, man liekas, ka viena no lietām, ko politikā es ļoti daudz dzirdu, ka politiķi saka, naudu jātaupa. Šeit ir naudas šķērdēšana, domājam, kā lietas darīt optimālāk. Nu, tas taču liekas politiķim viens no pamatjautājumiem. Jums tas ir pilnīgi vienalga, cik maksā, ka tikai darām.
Es atvinājos, nav jau kai viena alga. Es sapratu, ka man ar to daļu nav nekādas darīšanas. Es piemēram, es atceros, ka es biju pie
bet
vairāk...
Bet tas ir pareizi, ka jums tad to nav nekādas darīšanas?
Nu, pēc mūsu valsts pārvaldes likuma, jā, jo iedomājieties, pretējā gadījumā, ja nevar uzticēties valsts kancelējai, tas nozīmē, ja kuram premjeram ir jānāk sev privāti atalgot, nezinu, tur juristu komandu, kas faktiski replicē valsts kancelējas darbību. Taču jāspēj paļauties uz komandu. Tur jau tā lieta, jo naudas, es varu vēlreiz, tas tā grūti saprast varbūt no malas, valdības vadītājiem un viņu birojam nav budžeta. vispār nav budžeta, nav iespēja par šokolādes.
To es sapratu, jā. Bet tajā publiskajā telpā, kas ir izskanējis līdz šim, mēs saprotam to, ka lēmumus par to lidot ar šo reisu vai lidot ar privāto, proti maksāt tur 1000 vai maksāt 8000, kas beigās rezultātā ir, proti lēmuma, ko lidot, vispār izlēma jūsu birojs. Valsts kancelēja saka, ka nu, Cickovs kungs intervijā to ir atkārtojis vairāk kārt visos medijos, viņi neapstrīd, nu, viņiem saka, jums ir, nu, ir prezidents ir izlējums, ka lidosim ar šo lidmašīnu, mums jāatmaksā.
Tas pat nav iespējami tā, jo par naudas izlietojumu un viņa likumīgo izlietojumu atbild valsts kancelēja gribot, negribot, tas nav mans izdomājums. Tas ir vienkārši kā mūsu valsts sistēma
vai valsts kancelējai bija arī jāizdomā, ar kuru lidot lidmašīnu? Nu, proti, kam ir jāizdomā, saliekot jūsu darba grafiku ar iespējām, ar ko lidot, kuram ir jāizlemj lēmums, kam ir jāpieņem?
Nu, ja iedod izvēli lidot otrdien vai lidot trešdien no grafikas viedokļa?
Nu, nav tikai otrdien trešdien. Mēs redzam, tur ir stundu pat 10 minūtes vietām atšķirība. Mēs bildes ir redzēts, valsts kontrolis diezgan skaidri parādījis, kuros lidojumos, kāds ir bijuši alternatīvas. Nav tur to diskutēt. Reizēm tā atšķirība ir bijusi, pieņemsim, 1 stunda. Var lidot ar privāto lidmašīnu, tas būs stunda agrāk, un dosiet ar regulāro stundu vēlāk, bet, nu, protams, cenas citas. Kuram jāizlemj šis lēmums?
Tiem, kuri tās biļetes pērk.
Tie, valsts kancelēja?
Nu, bet nav neviena cita.
Bet kāpēc valsts kancelēja saka, ka šīs biļetes pasūtīja, bet tos kontakts veidoja ministra prezidenta birojas? Jūsu birojas?
Es nezinu. Par to es neesmu informēts, ka birojas būtu pats mēģinājis. Faktiski, tas manā izpratnē, tas būtu tā kā pārkāp nu, regulējuma.
Viens no cilvēkiem, kurš ir savu laiku vadījis, gan arī vairākos premjeru birojas darbojies, Jurģis Liepnieks par šo es savu laiku ietvītoju pirms dažām dienām, ieraugot valsts kontrolas ziņojumu, sakot tā, ka nu, tas vienmēr bijis valsts kancelējas ziņā. Kā tā var būt, ka šoreiz par šādām lietām lēma jūsu birojas? Tas nozīmē, ka jūsu birojas to ir darījis īsti jums nezinot.
Nē,
tā.
Es faktiski nedomāju, ka tas birojas to ir darījis. Es, nu, man nav informācija, ka viņi to būtu darījuši, bet viņi pat gribēdam to nevarētu darīt valsts kancelēji, būtu jāsaka, tā nav jūsu kompetence. Vēl vienu piemēru. Es pie daudziem premjeriem esmu bijis, vienmēr ļoti ērtu ieeju viņa kabinetā, tur ir parasti, visiem ir tas pats no visu Eiropu, ja, tā kā tāds šablons. Divi mīkstie krēsli, tāds mīksts dīvāniņš, nu, kur tad sēž tāds mazs galdiņš, nu, ko mēs latvieši pa kafijas galdiņu sauc. Ārlietu ministri, ārlietu ministram arī tieši tas pats. Ministra prezidentam tāds nebija. Un es ierosināju, ka tas būtu ļoti ērti, ka man nāk tie ciemiņi, ka nav jāsieš pie, uz cietiem krēsliem pie cietā galda, ka varētu nu, brīvā atmosfērā runāt un ka vajadzētu iegādāties šādu, nu to mazo, nu to sēžam dīvāniņu. Pagāja Es nevaru atcerēties, vismaz 2 gadi, es to dīvānu nekad neredzēju, viņš ieradās kopā ar, kad Siliņas kundze kļuva par premjeru. Es tagad esmu tajā dīvānā sēdējis, būdams viņas kabinetā. Tas, ko es mēģinu teikt, ir vienalga kāds ierosinājums nāk no premjera vai no viņa biroja. Valsts kancelēja pašai savas iekšējās procedūras, kas saka, jā, nē, agrāk, vēlāk, šis ir iespējams, šis nav iespējams. Ja valsts kancelēja būtu jebkurā brīdī pateik uz birojumu, un tad birojas būtu pateicis man, nav iespējams lidot trešdien, jālido otrdien. Un nav iespējams atgriezties trešdien, ir jāatgriežās ceturtdien vai piektdien. Tad tā būtu bijis pavisam cita lemšana no mana viedokļa, vai es esmu miera veltīt, teiksim, 3 dienas vienai tikšanai. Iespējams, ka es būtu teicis nē. Tagad es skatos, kas šobrīd notiek jaunā valdībā. Siliņas kundze, piektdien, bija publisks paziņojums, ka viņa tomēr nedosies uz tikšanos, kas bija paredzēta piektdienas vakarā Vīnē. Tur bija paredzēts kopā ar citiem Eiros valsts vadītājiem sagatavot lēmumu, ko plāno pieņemt jūnijā, tāds strateģisks dokuments par Eiropas nākotnes attīstību. Tur ļoti daudz jautājumu. Es varu labi iedomāties cilvēciski, kāpēc viņa nebūs devusies, jo man ir aizdomas, nav pierādījuma, ka valsts kancelēja šobrīd nepiedāvā operatīvi Un viņai būtu bijis jāveltī vismaz divas dienas vienai tikšanai, kas ir vakarā. Tā grūtība, kas mums kā valstī ir, kad valdības vadītāji, tagad nav runa par mani, es jau sen neesmu ne valdības vadītājs, neesmu ārlietu ministrs, neesmu pat šobrīd deputāts, esmu pirmoreiz ilgos gados vienkārši parasti cilvēku statusā un faktiski izbalto šobrīd, bet viņa tur nebija. Mūsu valdības vadītāji nepiedalījās šajā sarunā.
Tāpēc, ka viņiem tādi baili šito lietot, jā? Ja?
Es nezinu, bet man ir aizdoms, ka tas saistās ar to, ka tas būtu bijis cilvēciski, ļoti smagi un grūti fiziski iznest. Premjeram vajag arī atpūsties.
Sakiet, tagad runājot...
Bet neviens nevar aizvietot mūsu premjeru. Viņi nevar sūtīt ārlietu ministru, nevar sūtīt prezidentu, nevar sūtīt saimes spīkeru. Latvija nebija. Ko es lasu sociālos tīklos? Iepriekšējā dienā līdzīgi tikšanās ar nedaudz citiem premjeriem tika rīkot Varšavā. Igaunijas premjeri bija klāt ziņās, ko viņi runājas ar Tuska kungu, ar Mišelu, tad tālāk, kur klāt vēl bija Spānijas premjeris, Grieķijas premjeris, vēl daži, ko viņi runājas tālāk. Igaunija ir daļa šīs sarunas, Latvija nav. Vienreiz neaizlidos, otrreiz neaizlidos. No pieredzes, zinu, teikt, trešo reizi vairs neaicināts. Un tā, tas,
tagad atgriežam, tā grūtība ir mums... Jūs ir saprotam, jā.
Bet
mums vajadzētu vispār privāt, nu tā kā līdzīgi kā kādās valstīs, kad ir sava valdības lidmašīna, tad lido, kad ir
vai, ērti. Vai, ja es tagad kaut ko tādu saku, tad es saņemšu tādu kritikas vilni.
Bet kā jums tagad šķiet?
Man šķiet, kad mūsu valstī ir jānodrošina, kad mūsu valdības vadītājs, kurš nav aizstājams šajos formatos, var operatīvi tikt tur, kur un kad ir jātiek. To var darīt dažādos veidos, bet nedod šo iespēju, mēs izkritīsim no aprites un mūsu balss vairs nebūs dzirdām. Šobrīd Igaunija cīna mūsu cīņu, un Kalas kundzei novēl visu spēku un izturību. Tagad, bet mums ir vajadzīgi, kad Siliņas kundze var piedalīties, mums ir jānodrošina, ka viņi tiešām var piedalīties.
Un tagad runājot savukārt par tām reisiem, kurās jūs teicāt, ka jums nedeva tādas izvēles iespējas, un jūs nezinājāt viens no stāstiem, kurā mēs redzam, tad lidojums jums pēc tam nākšajā dienā atpūt, jūs sakāt taisnība, atvaļinājums atpūt arī ir vajadzīgi, un tomēr tas izmaksā uzreiz. No viena cilvēka vairākus 1,7-8 reizes dārgāk. Ja jūs būtu zinājis, jūs sakāt tad, ko jūs darītu? Teiktu nē, lidojam rīt un ietaupām 40,000, nu, piemēram.
Ir pilnīgi iespējams, jūs tagad uzstādāt ļoti teorētisku situāciju, bet ir pilnīgi iespējams, ka tādā gadījumā es būtu sācis izvēlēties vispār nedoties. Jo mūsu valstī, ja nedara neko, tas, kas nedara, tas nenes, nu, neviens viņu nekritizē. Un kā jau mūsu valdība ir darbojusies, to es arī sapratu kā premjers un arī dzirdēju no citu valsts kolēģiem. Mūsu iepriekšējie premjeri, nu, negribu nosaukt nevienu vārdā, aktīvi nepiedalījās starptautiskā politikā. Viņi nemeklēja doties, viņus arī īpaši neaicināja. Un es... Mani aicināja, es labprāt devos. Man pirms uzņemoties šo amatu, man tomēr 10 gadu pieredze un zināms treniņš bija Eiropas politikā, būdams Eiropas parlamenta deputāts, kur es izpratu to dziļo nepieciešamību mums piedalīties.
Bet iepriekš devās prezidenti, jūs jau prezidentiem atņēmāt to iespēju.
Prezidents pēc satversmes neuzņemās politisko atbildību. Viņš var tikai pieņemt jau kādu lēmumu līdzparakstot kādam valdības locekli.
Bet jūs zināt, ka iepriekš uz tām sēdēm, kuras jūs pieminējat, iepriekš devās prezidents?
Prezidents nevar doties.
Uz visām nē?
Nevar, un premjers var. Un tas ir mūsu valstī, tas no Vīts Freibergs laikiem. Cepurnost viņai, jo viņa bija gatava strādāt starptautiski, tad, kad mūsu premjeri nebija neviens gatavs strādāt starptautiski. Viņa aizpildīja robu, kas faktiski būtu bijis premjera robs. Kopš tā laika ne mūsu prezidenti ir izcēlušies ar savu starptautisko darbību, un ne arī mūsu premjeri, bet pēc taisnības, un pasaule arī ļoti mainīsies tajā laikā, Eiropas Savienības, Eiropas padomes darbība ir kļuvusi vissvarīga mūsu valstī, un tur nevar doties prezidents. Viņš nav aicināts, jo tur dodas izpildvaras vadītāji. Siliņas kundzes pārnieks ir Francijas prezidents. Siliņas kundzes pārnieks ir Amerikas prezidents, Siliņas kundze pārnieks ir Vācijas kanclers, Siliņas kundze pārnieks ir Rumānijas prezidents. Kā kurā valstī ir tā, tas pārstāvs?
Vai mums Latvijā noteikts likumā, kuram jāpārstāv prezidentam vai premjeram?
Pēc savas taisnības Eiropa padomē var tikai premjeras pārstāvēt. Un NATO mums bija no Freibergas laikiem tā tradīcija, ka tur dodas mūsu valsts prezidents, bet prezidents nekādu lēmumu nevar pieņemt. Ārlietu ministram bija jābūt līdz, kas sankcionēt un teikt, jā, šo mēs valdībā darīsim, nē, to mēs valdībā nedarīsim. Un laikā, kamēr es biju premjeris, ar toreizējo ārlietu ministru izgājām cauru, nu, kā saka, pēc būtības un pēc pareizuma, un konstatējam, ka šis faktiski mūsu valstī ir arī jāmaina. Mums tagad ir tā kā Igaunijā, ka šajos gadījumos, kur ir izpildvaras pārstāvs, vienīgais izpildvaras pārstāvs, un viņš ir neaizstājams, ir mūsu valdības vadītājs.
Savukārt, skatoties uz to, kā ģenerāla prokuratūra šo interpretē, kā jūs sacījāt, nu, mēs redzam, tur ir jautājums par to, ka varētu arī tik piedzīti iespējams zaudējumi, kas ir radušies tagad ar šo te dārgo reizi izvēli. No kā tad jūs prāt būtu jāpiedzen viņus?
Vēlreiz, es neesmu jurists, es respektēju un uzticos mūsu tiesību sargojošām iestādēm, tur es nevēlos komentēt.
Ja jums liks atmaksāt, maksāsit?
Jūs vēlreiz, es nespēju komentēt šādas lietas, es uzticos mūsu tiesību sargojošām iestādēm. Un kā es teicu sākumā, es saprotu tagad beidzot, kur tā nu, problēma rodas. Tā problēma rodas valsts konsilējas juristi, uzskat vienu, bet valsts kontrols un tagad izrādās prokuratūras uzskat otrs. Bet šis, ja valsts kancelējai nav taisnība, tad tā netaisnība...
Valsts kontrola arī saka, ka lielākoties tas izvērtējums ir pamatojums, nav bijis. Jūs taču lasījāt valsts kontrolas ziņojumu,
tad redzējāt. Bet šī prakse valsts kancelējā ir bijusi, acīm redzot, vairāk 10 gadu garumā. Tad ir jautājums, kāpēc tagad valsts kontrola un tikai tagad to norāda. Tas jau bija iespējams, ja tur, jo tur tiešām ir nepareizi, tā procedūra būtu maināma. Tam es piekrītu, ka tā procedūra maināma vai noskaidrojama, ja viņi ir nepareizi. Bet vēlreiz atpakaļ tinot nu, uz gadu, uz diviem gadiem, tad, kad es pildīju šo amatu, ko tad citu man cilvēciski darīt, kā paļauties uz tiem apmani, tai skaitā uz valsts kancelējas, jurista interpretācija, vai es pat nesapratu, ka tā ir interpretācija. Nu, man pasaka biroja vadītājs, tas ir likumīgi, tā var, tas pat ir budžetā. Un valsts kancelē vēl līdz šai dienai, cik es saprotu, uzskata, ka viņi ir rīkojušies pareizi.
Vēl viena lieta, ko ir atklājis ziņojums, ka arī tajos komercreisos, kuros jūs lidojāt, tad ar komercreisiem jūs vienmēr lidojat biznesa klasē, esat pieredzis tā kā pie komforta. Tur neredzat vajadzību taupīt?
Par to, pie kā es būtu vai nebūtu pieradis, tad aprakstīšu, kā notiek premjera lidošana, ja es drīkstu.
No.
Mani vai no valdības nama, vai no mājām, kā kur reiz, vai tas ir rītā, vai tas ir pēcpusdienā, mašīnā un divu mašīnu pavadībā ar veselu drošības svītu pavadību, aizved līdz lidostas vārtiem. Atverās vārti, mašīna iebrauc iekšā, sakojot lidmašīnas pavadošai mašīnai, kas, vai viņai bija tur uguns, neatceros, kas aizved līdz attiecīgai lidmašīnai kāp iekšā. Iekāpdams lidmašīnā, pirmkārt es konstatēju, kurš te vēl lido līdzi, jo es parasti nezināju, kas vēl delegācijā ir. Lidojam uz jebkuru darbu notikumu es pavadu lasot dokuments, to vai prasīt jebkuram, kas ar mani ir lidojis. Es parasti ieskatos izlases, mēģiņa man dienu iepriekš ir izdarītas vakarā, izšķirstīs, un tās stundu divas vai cik tur ir lidmašīnā, es pārlas. Es gatavojos tam saturam. Ja es nelas, tas ir tikai, jo es esmu fiziski iemidzis. Nu, kā saka, nu, nogurst, jo tas materiāls, es atzīšu, viņš ir interesants, bet reizēm drusku savus ir rakstīts. Bet es to visu iegaumēju, jo es nekad neesmu bijis tāds, ne premjeris, ne arī ārlietu ministrs, kas aiziet sapulcē un las no piezīmēm. Es visur esmu runājis no galvas, internalizējot to šausmīgi labi sagatavoto, to profesionāli sagatavoto materiālu.
Tāpēc vajag biznesa klasi, lai varētu mierīgi lasīt.
Tas, Es iekāpu, man norāda vieta, es apsēžos. Es neesmu domājis vai interesējies, kādā klasē es lidoju vai nelidoju.
Vai jūs esat redzējuši kādreiz, nu, kad bildēs rāda, kad politiķi citu valstu premjeri lido parasti ekonomu klasē, kur ļaudis ir apkārt un tam līdzīgi, nekad neesat aizdomājies par to, ka tas
pilnīgi
ir cilvēciski un interesanti tuvāk tautai? Un...
Pilnīgi pretēji. Manā pieredzē ne tikai pamatā visi premjeri, bet arī ārlietu ministri lido savas valdības lidmašīnām. Pie manis atlidoja Sikorsks, nu, Polijas ārlietu ministrs, ar savu lidmašīnu. Viņš uz Ameriku aizlidoja to lidmašīnu, paralēli tam, ka premjers ar otru valdības lidmašīnu aizlidoja. Man bija tikšanās nesen Lietuvā, kur Igaunijas ārlietu ministrs specreiz aizlidoja uz Viļņu un atpakaļ. Nākamajā dienā viņam uz Japānu bija jālidojas, piemēram, vienkārši tie laika reisiem nesanāca. Viņš izmantoja tādu iespēju. Ielidojot lidostā, tu redzi visas lidmašīnas, tas tā vispār tāds humors man likās no sākuma, kur redzi no skaidru un gaišu privātu lidmašīnu, kur ir uzrakstīts Īrijas gaisa spēku vai Ungārijas gaisa spēku, vai, nu, acīm redzot, tie ir pamatā gaisa spēku lidaprāti, bet viņi tie nav iznīcināti, tie ir lielāki vai mazāki, tas ir pasažieru lidmašīnas. Un šis ir kā, tas bija pašā sākumā, es nevarēju saprast.
Cik tā ir tāda norma, ka tā būtu jābūt, ja?
Es nezinu, vai viņai ir jābūt, bet tas ir tas, kā citu valstu vadītāji uztur kontakts un veido politiku. Pie manis pašā sākumā, 19. Gadā, mainījās, es tagad jau, tiemžēl, es piemirsu viņu vārdu. Pirms Sannes Marins bija vīrietis, Somijas premjers, kurš tad zaudēja vēlēšanās, mainījās. Un viņš pie manis bija atlidojis kaut kad pēcpusdienā. Un tad viņš man, nu, es tur runājot, viņš stāsta, kā viņš pusdienās bija, es neatceros, Madridē vai kur, un tagad, nu, pievakarē vai kaut kur ap 4 pie manis, un vakarā viņam vēl būs vakariņas Helsinkos. Un es domāju, kā te fiziski to var izdarīt? Un,
sava lidmašīna, jā.
Bet jums tas ir vairums valstīm viņas vienkārši ir. Lietuviešiem ir. Igauņiem nav, bet viņi īrē.
Un vēl viena lieta, ko kontrolas ziņojums, pirms mēs pabeidzam šo tēmu, atklāja, ka jums arī vienmēr ir maksāta maksimālā komandējuma nauda, vienmēr saņemts visi maksimālie reprezentācijas izdevumi. To jūs arī nezinājāt, nepamanījāt, kurš jums izlēma, ka jāmaksā vienmēr visas pilno klapi?
Tas ir grāmatvedības jautājums. To es tiešām nezināju. Man jau vienmēr licies saldabīgi, ka katru mēnesi, kā var alga atšķirties. Tas mūsu valsts grāmatvedības īpatnība, ka tur kaut kas acīm redzot no
jūs
dienām.
Jūs jau brīnījāties, ka citreiz tāda alga un citreiz tāda.
Jā, man diezgan liela amplitūda. Bet ja es būtu domājis par algu, es jums garantēju, es nekad nebūtu gājis par mūsu valdības vadītāju.
Cik liela premjera alga, lai mēs zinām?
Premjera alga ir kaut kur 6 vai 7 tūkstoši eiro mēnesī. Mm-hmm. Un es nācu no Eiropas parlamenta, kur Eiropas parlamenta deputāti pelna vairāk nekā mūsu valsts vadītājs. Ja mēs paskatāmies uz visām mūsu amatpersonām, kas valstī ir, jūs redzēsiet, ka valdības vadītājs, tas kurā žurnālā, es nedrīkst laikam reklamēt, bet kādā žurnālā, kur es lasu, parādās katru gadu valsts amatpersonu ienākumu, nu tādā skalā. Augšā ir viens, kas pelna kaut kur ap miljonu.
Par algām to es saprotu.
Un premjeris pelna vismazāk.
Bet jums iedod reprezentācijas izdevumus. Nu, ne jau tāpēc, ka lai tur brīnītos, kāpēc jums tāda vai citāda alga. Jums viņi dod tāpēc, tur... lai jūs viņu lietotu vēl atbilstoši.
Tas ir grāmatvedības jautājums. Tas nav neviena... Nu,
kurš tur grāmatvedībā pieņem, ka vienmēr vajag maksimāli izvēlēties?
Tas ir valsts kancelējas valsts kancelēja izmaksā visiem ministriem algas. Visiem ministriem...
Algas, jā, bet reprezentācijas un komandējuma lietas, kurš...
Tas arī, acīm redzot, nāk no valsts kancelējas.
Un man liekas, domāju, ka jums vajag to maksimālo summu.
Es pieņemu, ka tā ir vienkārši praksi. Es nezinu, kurš tādu lēmumu pieņem vai nepieņem, bet tas droši nav premjers.
Ziniet, ko saka, tāpēc kādreiz kādu ļaudu saka, no jūs dzīvojat galīgi atraut no realitātes, un tāpēc arī nesaprotat tos cilvēkus, kas skaita un reizēm domā neiekāpt tramvajā un aiziet 2 pieturs, jo to eiro 50 ir žēl, lai jums tur 6 vai 7 tūkstoši, nu tur nepievēršat uzmanību.
Es varu izprast cilvēkus un varu labi saprast jebkuru, kas domā, ka es vai jebkurš politiķis ir atrauts no tautas. Es gribu izmantot šo izdevību, atvainoties jebkuram un visiem, kuri jūtās jebkādā veidā aizvainoti no lēmumiem, kurus mēs esam valdībā pieņemuši Covid laikā vai citad, no tiem, kuriem es vienkārši nepatīk, es varu no sirds atvainoties, es esmu tikai darījis savu labāko, kā es esmu uztvēris, kas mūsu valstī ir nepieciešams. Es šobrīd neesmu arī ārlietu ministrs. Es neuzskatu, ka man kā premjeram, jeb kas pienākās.
A, kurš vispār izlēma, ka jums jāiet prom no amata ārlietu ministri? Jūs pats vai tas bija premjeras lūgums?
Es pats aizgāju. Es pats aizgāju. Bet te ir jāsaprot, ka es neuzskatu ne tajā laikā, ne šodien, ka man jeb kas būtu pienācies. Tas ir muļķības. Man nekas kā cilvēkam īpaši nepienākās, nu, ka nedar pāri un zināms cilvēku tiesības mums katram ir. Bet es uzskatu, tagad es neesmu, nu, varētu teikt, tagad ir tāds interesants vilnis, es jau es atkāpies no visa vēl mani, kā saka, nu, kurš lamā, kurš izsmej, tas ir diezgan nu, pazemojoši, es atzīšu, ka tas tā ir mani vairāk kauns, pa daļu mūsu sabiedrības, kas atļaujās tādā veidā potri izteikties, faktiski neizprazdams varbūt līdz galam situāciju. Bet es uzskatu, kā Latvijas pilsonis, ka mums ir vajadzīgs premjeras, kuram nav jādomā par ikdienu, kurš var tikai domāt par darbu. Ja jātiek kaut kur viņš ir vai viņa, ir jānodrošina, ka tur var būt. Jo ja mūsu valdības vadītājam, un, protams, tas vislētākais ir nekur nebraukt, nu, kāpēc tad premjeram vajag dzīvo apsardzi?
Bet
mums tas ir arī tāds cieņa jautājums. Taču uzdodam sev jautājumu. Kā tas var būt, ka mēs neviens neuzdodam jautājumu un uzskatām pareizi, un es arī uzskatu, ka tas ir pareizi, ka mūsu valsts prezidentam ir sava rezidence, savu dzīvā apsardzi, savi visādi palīgi, tur kāds 60 vai cik tur cilvēki strādā, uz cilvēku, kuram nav izpildvaras funkcijas. Tas ir pareizi, manuprāt, jo tas ir mūsu valsts simbols, un viņš ir jācienā, un viņš ir jāgodā, un tam cilvēkam nebūtu jāuztraucās, vai viņam ir vai nav naudas kāpt tramvajā.
Tad, kad jūs kļuvāt par premjeru, jūs arī esat lūguši painteresēties, vai nevajag premjeram savu tā kā valsts rezidenci. Piekrīt tā bija?
Es uzskatu, ka būtu ļoti labi, ja premjeram būtu kāda vieta, ne jau, nu, kur dzīvot apsardz, ļoti gribētu, kur dzīvot, to es varu labi iedomāties, bet kur var uzņemt viesus. Visur Eiropā ir tādi, nu, varētu teikt, tādas mājas, nami, kas tam ir izmantojami.
Bet jūs nācāt ar tādu rosinājumu, jo?
Es domāju, ka un daudzās valstīs tie īpašumi ir mecenāti dāvināti, un mans aicinājums būtu tiem, kuriem ir šobrīd īpašumi un varbūt nekļūst jaunāki, ka varētu padomāt, ka kādu īpašumu varētu arī dāvināt valdībai, lai būtu šāda iespēja, jo es esmu bijis Anglijā tajā Čekarsā, es esmu Berlīnē bijis Messerschmitt dzimtas dāvinātā, es esmu Dānijā bijis vēl vienas dzimtas dāvinātā namā, kur premjeram, kā nu kurā valstī viens dzīvo, viens tur pavada sestdienas viediens, otrs tikai ar oficiālajām delegācijām, bet tā ir izcila iespēja veidot pieklājīgi drusku nomaļus un intīmu atmosfēru, lai veidot attiecības, jo mūsu valstī, mēs esam maza valsts, neviens mūs negaida, neviens uz mūsu, nu, kā saka, negaida, ko tad Latvija domā, mums ir jāuzbāžās, mums ir jābūt klāt, mums ir jāaicina, mums ir jādara viss, lai mūs sadzird, lai mūsu intereses NATO un tā tālāk tiek sadzirdēts, un šajā laika posmā, pa ko mēs runājam, atceramies, viņš nav beidzies, Covid beidzās, tur arī, cik es saprotu, reiz pieejamību ierobežot un tā tālāk, bet tad sākās šis Krievijas karš Ukrainā. Šodien mēs visi sēžam pārliecībā, mēs priecējamies, Francijas prezidents vēl jau niknāk runā, ka ir jāaptur Krieviju. Bet es atceros tos pirmsākums, un es esmu bijis viens no tiem, kas ir veltījis ļoti lielu laiku un enerģiju, runājot tieši ar viņu, pārliecinot viņu, ka viņam jāmaina savi uzskati. Okay. Un viņš savā laikā arī ieklausījās, jo man bija argumenti, un es biju klāt. Un ne tikai viņš, ar diviem Vācijas kancleriem es to darīju.
Tā
darīs.
Mēs aiziesim atkal tā un tālāk. Tā. Ekspremjeres un eksministrs Krišāns Kariņš tikai atgādina, tu līdz pēc signāla turpinām.
Raidījums Krustpunktā.
Nu, ir vēl viens skandāls, kas ir skāris to jūsu partiju. Droši vien ņemot vērā, ka jūs neko daudz nezināt, kas tur notika ar jūsu lidojumu naudām. Diez vai jūs tur zināt, kas notiek tajā partijas birojā, es gribētu tā domāt. Bet nu, dzirdējis taču esat par to vai ne?
Esmu dzirdējis.
Tas ir jūsu skaidrojums?
Man ir ļoti grūti komentēt. Birojas ir izmainījies. Mums ir tagad trešais ģenerālsekretārs Signe Jantone tagad ir stājusies darbā ļoti pozitīvi. Es vērtēju viņas nu, kā saka, enerģiju, entuziasmu darbā. Viņas saredz, ka lietas vajag darīt nu, labāk un citādi. To mēs ilgi bijām meklējuši. Mums bija ilgadīgs ģenerālsekretārs Kamparkungs. Mēs viņu nomainījām.
Bet viņš ir maksājis aploksņu algas?
To es nezinu teikt. To es tiešām nezinu teikt.
Jūs neinteresē šis fakts?
Protams, interesē. Tad, kad nu, mums ir biroja reorganizācijā, bija darbinieks Orlijāna kungs, kurš, kā es saprotu, nu, saprat, ka viņam vieta iespējams birojā nevarētu būt. Un tad viņš sāk...
Nu, tad viņš sāk izstāstīt, kā viņam maksāja aploksņu algas.
Un mēs tūlīt, pirmo reizi, ka es par to dzirdēju, mēs novirzījām visu uz mūsu partijas iekšējā, tātad uz ētikas komisiju, mēs pieprasījām ārēju auditu mūsu grāmatām, mēs to uztverām šausmīgi nopietni, jo nu, tā nedrīkst un nevar būt. Visās mūsu iekšējās pārbaudēs neko nevarēja konstatēt. Tad partija ir vērsusies visās iestādēs knabā un kur tu vēl citur, lai lūdzu noskaidrot, vai tā ir,
bet
vai tā nav.
Bet jums taču ir tātad birojā, es sapratu, tur ir ap 10 cilvēki tātad strādājuši kopumā, jā. Nu, tie 10 cilvēki taču zina, viņiem maksāja algas aploksnes vai ne, jūs ar viņiem kādiem esat runājuši?
Ētikas komisija runāja ar visiem, kuri tika minēti.
Kāpēc un... ētikas komisija, jo šis jau nu nav ētikas dabas jautājums, šis jau nu ir likuma jautājums.
Nu, bet lai tas nebūtu, kad, kā saka, politiskā vadība ar to ņemtos un kaut kādā veidā censtos ietekmē, tā ir iekšēja izmeklēšana.
Jā.
Neviens neatzina, gluži pretēji visi, cik es saprotu, noliec, ka tā lieta nav bijusi. Tad mēs esam pieprasījuši, mēs pieprasījām ārējo auditu, lai iziet visam cauri. Audits arī nekā nav atklājis, un tad trešais partija ir vērsusies atbilstoši knabā, es neatceros, kurās citās iestādēs, lai lūdzu noskaidrot situāciju. Mēs to uztveram ļoti nopietni. Tas ir nosodāmi, tas nav pieņemami, ja tas būtu bijis. Bet jāatceras, kad ir arī... Tie apstākļi tādi, ka bijušais darbinieks, kurš saprats, ka biroja reorganizācijas gadījumā viņam vairs nebūs darbs, tagad...
Apmelo.
Nu, es nezinu, nu,
nu, viņš... Tāda viņš, varianta nav. Ir vai viņš apmelo,
jā,
vai nu, viņš ir saņēmis, tur nav cita
un
opcija.
Tā viņš sanāk, un viņš runā par gadījumiem, kuri acīm redzoti bijuši kaut kad tālākā pagātnē.
Nu, ne, līdz 22. Gadam beigām nav nekāda tāla pagātne tikko. Nu,
jebkurā gadījumā... Šobrīd tur tiesības sargājušajās iestādes strādā, un es arī ticu, ka viņas tiks skaidrībā ar visu.
Kāpēc man tā skepsi, un es jau arī par to esmu izteicies publiski, ziniet, kā tas ir. Tiesības sargājušās instances bieži vien, runājot par aplokšņu algām, ļoti reti, kad nāk klējā ar ziņojumiem, ka viņi spējuši pierādīt. Parasti tas paziņojums beigās ir, jā, nu, ka mums ir pietrūkuši pierādījumi, lai apliecinātu, ka te ir kaut kas noticis. Un tāpat notiks droši vien arī jūsu partijas biroja. Un tad beigās mana kā vēlētāja problēma paliek, nu, saki, tici, kam gribi apmēram tā.
Mūsu valstī vispār ir izaicinājumi bez savu gala. Pirms vairākiem gadiem es atvinies piemirsis, kurā gadā ievies to, ka partija finansējums nāk proporcionāli vēlēšanu rezultātam no valsts budžeta. Tas ir bijis domāts, un tas tieši, lai šāda veida jautājumu nevarētu vispār rasties, ka partijām ir garantēts finansējums, un tā mēs esam iegājuši, nu varētu teikt, mainot sistēmu, mēs esam aizgājuši prom no pat tādām iespējām, jo šobrīd ir
tagad,
tā, jo tagad ir ļoti stingra un pareizi, ka ļoti stingra kontrola, tiek katrs vēl ziedojums partijai vētāts, reizēm konstatē, ka tas, kas ziedoja nav varējis iedot naudu jāatgriež, nu, tur ir ļoti zem lupas, pilnībā zem lupas. Es salīdzinu mūsu sistēma, piemēram, tāda, kas ir savienotajās valstīs, mums ir izcila sistēma.
Bet tagad redz, kāpēc es to jautāju, jo tas jautājums ir par to, kā man kā vēlētājam, un tas ir jautājums partijā, kā spēj komunicēt šobrīd ar vēlētāju, kurš, nu, tad izšķirs balsot vai nebalsot par vienu vai otru partiju. Es rakstīju, nu, kāpēc pieņemsim tie 10 pārējie biroja darbinieki, nu, kāpēc viņi nevarētu nākt ar kādu publisku paziņojumu, sakot, jā, es apliecinu, mēs neesam saņēmuši. Man pietrūks šādi. Šobrīd man saka, gaidām knabu izmeklēšanu, uzticamies knabu. Bet redzot, kā mums vispār iet ar aplokšņu algu jautājumu Latvijā, nu, es palikšu šaubās.
Es, Tomson kungs, to var saprast. Es nevaru atbildēt, kāpēc cilvēki nav gājuši publiskā telpā.
Bet vajadzētu?
Es cilvēciski piekrītu, bet otram...
Nu, pamudiniet savas partijas biedrus.
Otram piespies, jo kas jau notiek? To es arī manu, teiksim, nu, piemēram, atbalstā man. Tas ļoti interesanti. No partijas biedriem, no partijas valdes, no visiem, 100% atbalsts. Visi jau man runā un tā tālāk publiskā telpā. Partijas biedri vairās izteikties, jo saprot, ka saņems pretī nu, šo pūli, kas atrodas sociālos tīklos, tas pats pūls, kas reizēm tev var cilāt gaisā, tu esi baigi foršs, un šobrīd spiež zemē, ka esi nu, kaut kādā veidā slikts. Un tādos apstākļos es cilvēkus varu saprast, es nevaru teikt, es to īpaši atbalstu, cilvēki negrib izpausties. Viņi trusku noliec galvas un nu, tā kā, nu, gaida, ka kaut kā apstākļi mainīsies. Iespējams, tas pats ir šajā gadījumā. Iedomājieties, ka jūs būtu pats šāds biroja darbinieks, un jums nav maksāt aplokšņa alga, un jums tagad jāiet, un tagad jūs sāks pierādiet, ka nu, es varu iedomāties tās sociālās tīkla reakcijas. Šobrīd tas cilvēks ir nezināms. Tad tas cilvēks kļūtu zināms, kurš to grib. Es esmu uz saviem pleciem šos pēdējos 5 mēnešus sapratis, kas tad ir, ka no visām pusēm vienkārši uzbrūk, apmelo, pazemo, izsmej un tā tālāk. Es varu apgalvot, tas nav patīkami.
Politiķiem jau vispār ir grūti tādā ziņā, bet jūs jau esat viens no tiem politiķiem, kurš nelabprāt ar vienu daļu no žurnālistiem komunicē, tā var saprast. Nu, Dombora kungs, piemēram, jau kādu laiku saka, ka jūs
viņu nerunājat. Šobrīd ir tie žurnālisti, kuriem es neesmu labprātīgi gājis uz intervijas, kā es to vērtēju, ar labpatiku, nu, kā saka, izsaka visu, ko viņi slikti par mani domā. Tās ir viņa tiesības, es, nu, saprot, ka tā tas ir. Nu, acīm redzot, tā ir politiskā cena. Bet es visas gadus, kamēr es biju amatos, es esmu nācis uz šo raidījumu, cik man ir bijis iespēja vai aicināts. Esmu daudziem citiem žurnālistiem 2 reizes nedēļā preses konferences, atbildot uz visiem jautājumiem. Es gājis, runājis ar presi apstākļos.
Bet jūs tad izvēlējies, ar kuriem runāt, no kuriem nē?
Es labprātīgi gājis tur, kur man vismaz ir iespēja kaut ko pateikt. Tad es...
Turpiniet.
Kur ir apstākļi, kur ir izstrādāts sižets, kas ir jau, kā varētu teikt, redakcijai skaidrs, kur un kā dzīs, tad visi dzen, un tu, nezinu, tev tā kā zaķiem kaut kā jāspēj tā ātri reaģēt, tā nav tāda mierīga saruna, un viņš ir organizēts uz to, ka tas būtu klausītājiem, skatītājiem interesanti. Nu, izcepsim kādus pannas. Būs forši vai leks, neleks, izturēji, neizturēji. Es esmu bijis startautiski presē visu laiku.
Tā jūs vērtējat, pieņemsim, arī kolēģis daļu.
Es esmu bijis uz BBC Harto, kad atbrauc īpaši uz Rīgu. Es zinu, kā tas ir, kas spiež un moc prese. Es ar to varu lieliski tikt galā. Bet es savu laiku veltīju ar presi, stāstot savu pārliecību, ko es daru un kāpēc es daru, un kāpēc mēs kā valdība pieņemam vienu vai otru lēmumu. Bet es neesmu labprātīgi piedalījies tajā, ko es uztveru vairāk par tādu nu, skatītāju, nu, izklaidi nav varbūt pareizais vārds, bet mazāk kā objektīvi žurnālistikas raidījumi. Tā es to teiktu. Es tādos vienkārši neesmu piedalījies, un tie žurnālisti tagad izpaužās pilnā mērā, izmantojot savu tiesības tikt ēterā arī pret mani. Nu, kā visi viļņi šobrīd veļās ļoti pret mani, es to saprotu, bet es neesmu arī pirmo dienu politikā, un es arī neesmu tik vājš, ka es no tā īpaši iespaidīšos vai saraušos.
No vienas puses, ja jūs ar viņiem nerunājat un atsakāties nākt pastāvīgi straidījumi, tas jau par kaut kādu vājumu liecina, tā nav?
Tā ir uztver. Vienkārši ir, arī no tā, iedomājieties, ka jūs esat darbā, kur jums ir diennakts stresa, un es pa tiem gadiem es nevaru aprakstīt, par ko un cik es neesmu uztraucies. Par Covid, vai būs vakcīnas, nebūs vakcīnas, vai cilvēki piekritīs vilkt maskas vai nepiekritīs. Kāpēc mums ir jāslēdz skolas? Tas ir pilnīgi stulbi, bērni nevar mācīties mājās, bet ja sūtīs uz skolu, cilvēki mirs no tā, īpaši viņi vecāki un vecvecāki, kur aiziet ciemos sestdienas svētdienu. Un tā tālāk, tu cīnies ar tādām eksistenciālām lietām. Tad Baltkrievija uzbrūk mūsu robežam, to jātiek galā, un vēl jātiek galā.
Nu, tas ir visi premjerdarbs, nu
un,
tāds
un pats. Tad ir Krievijas karš, un visā šajos apstākļos, ka man aicina, nezinu, 9:00 vakarā iet uz raidījumu, tagad es to varu teikt, es 9:00 vakarā pēc iespējas jau gatavojos iet gulēt, lai es 10:00 būtu aizmirsis, lai es 6:00 varētu pamosties, izvingrot un sākt atkal to visu no jauna. Es visā šajā laikā nesēdēju uz nevienas slimības lapu. Tajā laikā to cilvēki nezin, man izoperēja bruku. Piekdienā izoperēja, pirmdien es biju darbā. Un man vēl drošības dienas ēna, un tie tādi veselīgi, spēcīgi ēni. Viens stāstīja, ka kolēģis bija trīs nedēļas uz lapas.
Neiežēlināsim mūsu sabiedrību.
Nē, es neiežēlināju, es vienkārši saku, es darīju savu darbu, un es darīju visu arī, lai kaut kā atpūstos. Man ir tā žēl sievas un ģimenes, jo viņi man mājās redzēja tikai vienu. Guļam.
Pēdējās divas minūtes es gribu pajautāt, ko jūs domājat par Baibu Brāžu kā ārlietu ministri.
Ņemot vērā apstākļus, ļoti labi izvēle. Kā politiķis, es teiktu, ka vienmēr labāk, ka kāds no politiķiem ieiet amatā. Bet Baiba Braža, man ļoti labi zinām, es ar viņu tagad šos 7-8 mēnešus es cieši strādājis, viņi ir bijis vēstniec bez konkrēta portfela, es ar viņu cieši esmu individuāli strādājis. Viņa zinīga, viņai duka, bija cerība viņu sūtīt no ārzemēs pa vēstniec, tagad tur būs jāatrod cits, bet tas ir sīkums, viņa atradīs. Es varu izteikt tikai to labāko, bet es varu teikt vienu. Gribēdam, viņi nevarēs aizstāt premjeru. Un ja mēs kā valsts nenodrošināsim, ka mūsu premjers var būt operatīvi, kur un kā ir jābūt, tad mūsu valsts startotiskā balss samazināsies, neskatoties uz to, ka ir spēcīgs ārlietu ministrs. Es esmu bijis abos posteņos.
Viņa ir labāka nekā citi kandidāti. Kāpēc tieši viņa?
Tas jāprasa Siliņas kundzei. Tas bija viņas lēmums. Viņa arī konsultējās ar mani. Es domāju, ka viņa runāja daudziem.
Jūs ieteicāt viņai?
Es ar viņu runāju par dažādām iespējām. Es viņai nevienu konkrēti arī neizteicu. Es vienkārši izteicu savu vērtējumu par to, kas manuprāt būtu tie svarīgie apsvērumi. Un es piedāvāju Siliņas kundzei, es arī neuzbāžos, es esmu atgājis no visa. Es neuzbāžos ar saviem padomiem, ja kolēģi griba mani runāt, es labprāt ar viņiem runāju. Un es domāju, skatoties, es domāju, ka mums nebūs jāuztraucas, ka mums nav labs ārlietu ministrs. Mums būs ļoti laba, es ceru, ka Saima apsiprinās, ļoti laba ārlietu ministra. Bet ar visu to es esmu bijis abos amatos. Ārlietu ministrs nespēja un prezidents nespēja aizvietot mūsu valdības vadītāju.
Krišāns Kariņš ir bijis gan premjers, gan ministrs, tagad ir eks un droši vien, ka būs deputāts. Paldies par sarunu.
Paldies jums.
Rīt raidījumā kolēģiem Mārai Jansonai saruna būs par pašvaldībām un to finansē, precīzāk par pašvaldību izlīdzināšanas fondu, un kas notiek ar to, jo, kā mēs zinām, nabadzīgākās pašvaldības tiek uzturētas arī daļēji mazliet no bagātākajām, bet tas, kā tā nauda tiek tērēta un cik vispār tā esošā sistēma ir efektīva, arī raisīs jautājums, var sakot, rīt vietvaras būs uzmanības fokusām. Producenta kurs.tv junām studijā bija šodien es, Aidis Tomsons.